Бишкекте саат 9:30. Саламатсызбы, 27 февраль дүйшөмбү, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Жемкорлукка күрөшпү же саясий тирешпи? Текебаевдин тарапкерлери аны бошотуу талабы коюлган акцияны бүгүн да улантышат.
Кыргызстан бул президенттен кийин каяка барат, кайсы жолду тандайт, эмне иштер болот дегенди ойлобойм. Ушундай жаман иштерге барып жатканыбыз өкүндүрөт.
Орусияда оппозиционер Борис Немцовду эскерген ири жүрүш өттү.
Ситуация в России достигла такой.
Русиядагы кырдаал бир нерсени өзгөртө турган чекке жетти.
Ушул жана башка баяндар соңку жаңылыктар Азаттык радиосунун алдыраагы жарым сааттык берүүсүнүн мазмунун түзөт. Биздин толкунда болуңуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, баяндар топтомун бир аздан кийин баштайбыз. Азыр соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 11 саат суроо кылды. Бул тууралуу Атамекен партиясы тараткан билдирүүдө айтылат. Депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекованын айтымында сурак таңкы 8:00 кечки 7:00 чейин түшкү тамактанууга да убакыт берилбей уланган. Атамекен партиясынын билдиришинче, Өмүрбек Текебаевди кармагандан бери 17 сааттан ашык тамактандырышкан эмес. Адам укуктары боюнча эл аралык конвенцияга ылайык кармалган адамга тамак бербөө психологиялык басым катарысын алып кыйноого барабар деп айтылат билдирүүдө. Сурак учурунда Текебаевди аны айыптаган орус жаран Леонид Маевский менен беттештиришкен. Адвокат Чынара Жакупбекованын айтымында Леонид Маевский өзүн ээн эркин алып жүрүп чөнтөк телефону менен сүйлөшүп сурак учурунда интернет колдонуп отурган. Ошол эле учурда Текебаевдин жана анын адвокатынын чөнтөк телефондорун алып коюшкан. Атамекен партиясы сөзгөн жаран болгон Маевский Кыргызстандын кайтаруудагы атайын кызмат имаратында кандайча интернетке кошулган смартфон менен жүрүп Текебаев менен беттешүү маалында аны каалагандай колдонуп жатат деген суроо койгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Атамекен тараткан билдирүү боюнча азырынча комментарий бере элек. Бириккен саясий күчтөрдүн штабы түзүлөт. Аны Роза Отунбаева жетектөөсү мүмкүн. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев кечээ митингчилердин алдында билдирди.
Атамекен фракциясынын эмес, жалпы бириккен күчтөрдүн штабы түзүлөт. Биз ал күчтөрдү Роза Отунбаева баштап берсин деп атабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет имаратынын алдында Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабы менен өткөн митинг бүгүн Ак үйдүн алдында уланат деп айтылган. Бүгүн ошондой эле Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасы каралат. Атамекен партиясынын лидеринин тергөө учурундагы баш коргоо чарасы 1-май райондук сотунда каралат. Бул тууралуу партиянын штабынан билдиришти. Айрым маалыматтар боюнча прокуратура Текебаевди 2 айга камоону суроодо. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 26 февралдын түнү Түркиядан келген учурунда Манас аэропортунан кармалып улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 8 саатка камакка алынган. Башкы прокуратурага орусиялык жаран Леонид Маевскийден 2010-жылы 1 миллион доллар алып мегаком сатылган соң кошумчасы менен кайтарып берерин айткан деген негизде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмышын козгогон. Текебаев мунун баарын өзүнө бийликтин жапкан жалган жалаасы деп билдирүүдө. Дүйшөн Кулчотонов да 48 саатка камалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Чотоновго коррупцияга жана алдамчылыкка шектелип кылмыш иши козголгон. Дүйшөн Кулчотонов 26 февраль күнү Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча суракка чакырылып, ошол эле күнү камакка алынган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Дүйшөн Кулчотонов Атамекен партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты. Апрель окуясынан кийин өзгөчө кардалдар министри, андан соң Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси кызмат аттарын аркалаган. Акыркы 2.5 жылда 20 000 татар Кырымдан чыгып кетти. Алар жарым аралды Орусия эл алган соң кетишкен. Мындай маалыматты Кырым татарларынын лидери Мустафа Жемилев билдирди. Анын сөзү боюнча жарым аралдын Кремлге баш ийген бийлиги татарларды өз алдынча кетүүгө мажбурлоодо. 2001-жылкы эл каттоо боюнча Кырымда 250 000 чамалуу татар бар болчу. Орусия Кырымды аннексиялап алышын көпчүлүк өлкөлөр тааныган эмес. АКШ Евро биримдик буга байланыштуу Орусияга экономикалык санкцияларды киргизген. Өткөн жылы апрелде Орусия Кырым татарларынын келисин тыюу салынган уюмдардын катарына киргизген. Бүгүн ошондой эле Текебаевдин жоопко тартылуусун талап кылган митинг болот. Митингде Социал Демократтар партиясынын экс депутаты Мэрбек Мискенбаев бир нече коомдук уюмдар менен чогуу уюштурат. Иш чарада негизги талап Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жоопко тартуу талабы болорун Мискенбаев Азаттыкка билдирди.
Жоопкерчилик тартсын, эч кандай үй камагына чыгарбасын, камалсын, өз жообун алсын депчи эмне коебуз. Калган түшүнүп аткан саясатчылар баардыгы саясаттан кетиш керек, жаңы элита келиш керек да жашыгы. Булар кетмөөн кыргыз оңолбойт да 25 жылдан бери ушулар сүйлөп жүрөт, эч кандай өзгөрүү жок.
Мэрбек Мискенбаевдин айтымында митингге апрель окуясынын баатырлары жана жабырлануучулары да катышат. Шайлоо жана туруктуулук маселесин саясатчылар талкууга алат. Сөз эркиндигин коргоо комитети, конституциялык кеңешме үчүн жана башка саясий уюмдардын катышуусунда таза шайлоо саясий туруктуулуктун кепилдиги аттуу тегерек үстөл бүгүн Ак Кеме мейманканасында өтөт. Иш чарага саясатчылар, жарандык коом өкүлдөрү катышат. Тегерек үстөлдө 26-февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнбек Чотоновдун маселеси да каралат. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитетинен Азаттыкка билдиришти. Орусия Тажикстан 40 тонна гуманитарлык жардам жөнөттү. Орусия президенти Владимир Путиндин дүйшөмбү сапарына 2 күн калганда Тажикстандагы табигат кырсыгынан жабыркандарга гуманитарлык жардам жиберди. Жүк чатырлардан, жылуу төшөнчөлөрдөн жана башка зарыл болгон буюмдардан турат. Орус бийлиги Тажикстандагы табигат кырсыгынан жабыркандарга жардам көрсөтүүнү Путин жеке өзү тапшырганын билдирди. Тажикстанда акыркы бир ай ичинде эле бир нече жолу кар көчкү болуп 17 киши мерт болду. Бир канча адам көчкү алдынан куткарылган. Табигат кырсыгы өлкөнүн экономика салакасын тийгизип, ондогон айылдар кар туткунда калган. Түркияда президент Эрдоган тууралуу көркөм фильм тартылды. Башчы деп аталган тасманын бет ачары 26-февралда түрк президенти Режеп Эрдогандын туулган күнүнө карата көрсөтүлдү. Фильм президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө багытталган референдумдун алдында элге чыгарылууда. Тасма жалпы өлкө боюнча 3-марттан тарта көрсөтүлө баштайт. Түрк лидеринин ролун тасмада белгилүү актер Эйха Бийоглу ойнойт. Анда Режеп Эрдогандын 1999-жылга чейинки өмүрү баяндалат. Ал эми кыргызстандык режиссер Руслан Акундун Апамды издеп тасмасы Казакстандагы жүгүртүүдө алдыга чыкты. Апамды издеп тасмасынын бет ачары Казакстанда 16-февралда болгон. Иралык Интрак электрондук системасынын маалыматына караганда алгачкы эле жумада тасма 140 миллион донашуун теңге же 45 миң доллар топтогон. Ошол эле учурда британиялык режиссер Пол Уильям Скоттун Голливуд актрисасы Мила Йович башкарманы ойногон Терс күчтөрдүн ээси акыркы бап деп аталган тасмасы болгону 75 миллион теңге жыйнай алды.
Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды толугураак сиз Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Кино темасын улай кетейин. Лос-Анджелеста болсо ушул тапта абройлуу Оскар кино сыйлыгын тапшыруу аземи өтүп жатат. Анын жыйынтыгында биз албетте сизге кабарлайбыз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Жаап өткөн жаан чачынга жана күндүн табы көтөрүлө баштаганына байланыштуу ушул күндөрү тоолуу райондордо тоолуу унаа жолдорунда жана ашууларда кар көчкү коркунучу бар. Айдоочулардан этияттык талап кылынат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактаңыз. Бүгүн жаан чачын жок, жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы 8 метрге чейин шамал согот. Чүй өрөөнүндө 11-16, Талас жергесинде 9-14 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында күндүн табы +7, +12, ал эми Нарын облусунда -7, -12 градус болот. Ысык Көл дубанында 1-6 градус ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн жылуулугу 16 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. Парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери бүгүн да митингге чогулабыз деп жекшембинин кечинде тарап кетишти. Кечээ Бишкекте, Базар Коргон районунда жана Ош шаарында нааразылык акциялары болду. Баш калада улуттук коопсуздук комитетинин алдында түшкө жуук башталган митинг 7 сааттан кийин убактылуу тарады. Текебаевдин партиялаштары, белгилүү саясатчылар башында турган бул митингде аны камактан бошотуу талабы коюлуп, нааразылык акциялары талап аткарылмайынча улан ара айтылды. Бийлик өкүлдөрү коюлган талаптарга азырынча жооп кайтара элек. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Жекшембиде улуттук коопсуздук комитетинин алдына Текебаевди бошотуу талабы менен чыккан 1000ге жакын адам депутаттын 48 саатка камалышына нааразылык билдиришип бошотууну талап кылышты. Маал-мал менен Текебаевге боштондук деп кыйкырып турушту. Митингге Ата Мекен партиясынын мүчөлөрү, депутаттар, жарандык активисттер, саясатчылар, Текебаевди колдогондор, убактылуу өкмөттүн бир катар өкүлдөрү жана экс-президент Роза Отунбаева да келип сөз сүйлөдү. Мурдагы президент Өмүрбек Текебаевге козголгон кылмыш ишин жалган жалаа деп мүнөздөдү.
Кыргызстан бул президенттен кийин каяка барат, кайсы жолду тандайт, эмне иштер болот дегенди ойлобой, ушундай жаман иштерге барып жатканыбыз өкүндүрөт.
Атамекен партиясынын мүчөсү экс-депутат Асия Сасыкбаева Текебаевди аэропорттон түшөлүктө кармап, күч кызматкерлери туура эмес кадамга барды деген пикирде.
Авторитардык режимге келип атабыз. Ибакиевдин убагында болгондой эле. Ошондой эле мындай сүрөт болуп атат да. Негизи Кыргызстанга кооптуу, элибизге кооптуу.
Атамекенчи депутаттар Текебаевдин кармалышына байланышты. 27 февральда Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, маселени талкуулай турганын да айтышты. Эл өкүлү Каныбек Иманалиев, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков жыйын өткөрүүгө макул болгонун жана Текебаевди коргоо штабы түзүлгөнүн митингде билдирди.
Жогорку Кеңеште тийиштүү чечимдерди кабыл алабыз. Азыр чыгара турган түрү жок. Бул Кыргызстанда репрессиянын башталышы. Бигерде бирмесек, бир болбосок, эртең баарын камап баштайт.
Депутаттын кармалышы боюнча Жогорку Кеңеш чукул жыйынга чогулуп, аны эмне үчүн күч менен кармап кеткенин расмий органдардан суроо керек деген чет элдик жарандардын сырттан берген көрсөтмөсү менен белгилүү саясий ишмерди оппозициялык фракциянын лидерин түндө камакка алуу одоно кат экенин КЗП фракциясынан депутат Жанар Акаев да билдирип чыкты. Ошол эле маалда бардык саясий күчтөрдү өлкөдөгү кырдаалды курчутуудан оолак болууга чакырды. Анткени менен депутаттардын кезексиз сессияга чогулар чогулбасы дүйшөмбү күнү гана белгилүү болорун Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирүүдө. Ал арада активисттер кезексиз жыйын боюнча кол топтой башташты. Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевке орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 2010 жылы 1 миллион доллар алып, Мегаком сатылгандан кийин кошумчасы менен кайтарып берерин айткан деген негизде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Тиешелүү материалдарды башкы көзөмөл органына өткөрүп берген УКМКнын атайын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна буларды билдирди.
Учурда Текебаев мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайынын тергөө камак жайында камалды.
Анткени менен Текебаевдин тарапкерлери ага кылмыш ишинин козголушун бийликке каршы чыкканы үчүн куугун токтоо аракети катары баалап жатышат. Ушундай эле өңүттөгү митингдер Базар Коргон районунда жана Ош шаарында да болду. Анда да Өмүрбек Текебаевди, анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновду бошотуу, оппозицияны куугун токтоону, мамлекеттик маалымат каражаттарынан бир беткей шыбоону токтотуу талабы коюлду. Атайын кызмат Текебаевке козголгон кылмыш ишинин алкагында мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси болуп иштеген Дүйшөнкул Чотоновду да кармап тергеп жатат. Текебаев өзүнө козголгон кылмыш ишин атайын кызматтын оюну катары баалаган, Чотонов да тагылган айыпты четке кагууда. Атамекендин лидери соңку айларда президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгын, айрыкча 2010 жылдан кийинки киреше чыгашасын иликтеп жүргөн жана президентке импичмент жарыялоо демилгесин да көтөргөнү белгилүү. Ошол эле кезде Текебаевдин камак алынышында эч кандай саясат жок деп эсептегендер да бар. КСДП фракциясынан депутат Узарбек Жылкыбаев Азаттык радиосуна муну саясий куугунтук деп сыпаттагандарды четке какты.
Саясий куугунтук деп эле айта албайм чын айтты. Сөздүн ачыгы мурун 5-чи сазыкта деле депутаттарга баягы иш козголгон да. Анан бизде деле азыркы сазыкта деле козголуп атат да, Өмүрбек Текебаевден башкага билечи.
Текебаевдин тарапкерлери ал бошотулбаса мөөнөтсүз акция уланып 27 февралдан тарта Ош Бишкек жолун тосууга чейин бара тургандыктарын эскертишүүдө. Саясаттануучу Аскар Мамбеталиев бул айтылгандар орундалбаса саясий кырдаал курчуп кетиши мүмкүндүгүн айтат.
Күнөөлүү эмес дегенди соттон чечиш керек. Анын үстүнө ал деген кыла алмай оппозиционер болуп аткандан кийин сөзсүз элдин баары муну саясий деп эсептейт. Бул жерде Алмаз Атамбаев жактан болуп аткан ачык көрүнүп турат. Эгер ал күнөөлүү болгон күндө дагы мындай кармоо президентке жарашпайт.
Президент баштаган бийлик өкүлдөрү коюлган талаптар боюнча үн ката элек. Атамекенчи депутаттар бүгүн бириккен саясий күчтөрдүн штабы түзүлөрүн аны экс-президент Роза Отунбаева жетектеши мүмкүндүгүн айтышты. Текебаевди бошотууну талап кылган митинг бүгүн Ак үйдүн алдында уланары дагы айтылды. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Өмүрбек Текебаевдин кармалышы боюнча коомдо түрдүү ойлор айтылып жатат. Айрымдар муну бийликтин жемкорлукка каршы күрөшү деп сыпаттаса, кээ бирлер саясий тиреждин жеткен чеги экенин белгилейт. Бул жаатта пикирин билүү максатында биз студияга Демократ партиясынын тең төрагасы Сейтек Качкынбаевди чакырганбыз. Ал киши менен Замира Кожубаева маек жүргүзөт.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биздин студиябызда жаңы эле Санжар айткандай Сейтек Качкынбаев бар. Сейтек мырза, кош келдиңиз. Мына сиздер кечээ айрым бир саналуу партиялардын катарында ушул кырдаал ага байланыштуу өзүңүздөрдүн кайрылууңуздарды жарыяладыңыздар. Негизи эле жаш жаңы түзүлгөн саясий партия катары ошол өлкөдөгү кырдаалга кандай баа берип жатасыздар? Өзгөчө ушул оппозиционердин биринин артынан бири камакка алынышы боюнча.
Мындай жалпысынан алганда кээ бирлер азыр айтып атпайбы державе депчи, кандайдыр мааниде 2005-2010 жылкы картинага окшоп кетип атат депчи. Азыр эми мурдагы чалдык деңгээлде эмес деп ойлойбуз, бирок бийлик тарабынан азыр бийликтен башкачараак ойлогон оппозициялык күчтөргө мурдагы эле бийликтер сымал күч органдарын өздөрүнүн саясий оппоненттерин каралоочу курал катары колдонуп атканы бизди өкүндүрөт да. Ушундай картина түзүлгөнү бизди бир топ өкүндүрүп капа да кылат. Ошондуктан биз өзүбүз расмий билдирүүбүздү айттык.
Бирок сиздердин расмий билдирүүңүздөрдө негизинен ошо журналисттердин камалышы, анан күч кызматкерлеринин мыйзамсыз бир аракеттери жөнүндө эле сөз болуптур да. Бирок ачыгы, сөздүн ачыгы Атекебаев менен Чотоновдун камалышы боюнча кандайдыр бир сөз жок. Муну бир сиздердин көрмандарыңыздар партияны ошол кырдаалга салкыныраак мамиле жасаганга аракет кылганго деп түшүнсө болобу?
Жок, андай эмес. Бул жерде эми Текебаев болобу, башка бирөө болобу, бул жөн эле шылтоо деп ойлойм да. Ошон үчүн биз персоналдык бир адамдын атын атаган жокпуз. Анын ордунда ошол эле же демократ болуп калышы мүмкүн эле, же ак шумкар болуп калабы эле, же болбосо ошол эле республика болуп калышы мүмкүн эле да. Ордунданчы болгону мындай ачыгыраак айтып, акыркы мезгилде мындай түздөн түз бир эки эле кишинин мындай тиреши болуп аткандай да. Мурдагы эле бийликте жүргөндөр экөө кийинчерээк тил табыша албай калып, бүгүн ошо бирин бири чукуй баштаганы өкүндүрөт. Бул дагы
бирок ушул чукулашмай, сиз жакшы билесиз, конституциялык реформа боюнча экөө эки жээкте калгандан кийин башталбадыбы? Текебаев, Өмүрбек Текебаев жок, конституциялык реформанын кереги жок десе, президент Алмазбек Атамбаев конституция керек деп акыры референдум аркылуу алып жетишти да, өзгөртүү киргизилди. Анан ошондон кийин баягы чукулашмай тирешмейлер башталды. Баары бир бул жерде кандай бир деңгээлде коомдогу бир саясий кырдаал бир коюлуп жаткан жокпу картага?
Бул жерде ооба, бул бизги өзүбүздүн ички маселеден сырткары азыр мынау бизге дайым эле биз үчүн мындай жакыр болгон мындай постколониалдык Кыргыз Республикасы үчүн сырткы фактор да абдан мындай маанилүү да. Ушул учурда мисалы Кремлден орус президенти бул жака келер алдында чукул кайсы бир чет өлкөлүк атуулдун бир көрсөтмөсү менен өлкөдөгү эң белгилүү болуп калган мындай мамлекеттик ишкерди чукул кармап, аны болгондо дагы мындай цивилдүү түрдө эмес, мындай бир кандай десем бир аябай коркунучтуу кылмышкерди камаган сыяктуу аэропорттон эле колун кайрып алып келгени мындай бир абдан чоң мындай суроо да туудурат, күлкүнү да келтире турган нерсе болуп атат да.
Сейтек мырза, президенттик шайлоо келе атат, 19 ноябрь деп БШК расмий түрдө белгилебесе деле мамлекет башчы айтты. Негизи эл чын айтканда мурдагы март апрель окуяларынан деле бир тажагандай жадагандай мына аз калды, эми таза тынч шайлоо өткөрсөк анан кийинки президенттик шайлоого президент кызматка келген киши жакшылап өзүн таза адилет шайлоо бийлигин жүргүзсө деген бир үмүттө күтүп аткансыйт. Бирок ошол учурда алдыдагы азыркыдай кырдаалдар ошол элдин күтүүсүн, үмүтүнө бир суу сепкен жокпу?
Анткени
элдин ичинде коомчулукта кызуу пикирлер айтыла баштады, кайра мурдагы окуялар кайталанат окшобойт деп.
Ал деңгээлге жетеби жетпейби, азыр эми бул жерде бийликтин даанышмандыгына көз каранды болот да. Эгер алар мындай даанышмандык саясат жүргүзсө, акылдуу саясат эмес, даанышмандык саясат жүргүзсө ага жетпейт го дейбиз. Бирок биз тарыхтан мол нерсениден сабак алышыбыз керек экен. Президенттик мөөнөттү 6 жылдан 5 жылга кыскартыш керек экен. Экинчиси өтө маанилүү, күч органдарын, бул КГБны, армияны, милицияны, прокуратураны толугу менен парламенттин көзөмөлүнө беришибиз керек экен дагы. Президент номиналдуу гана өлкө хан сыяктуу болуш керек экен да. Мындай Англиянын королевасына окшоп элечи. Бул өтө маанилүү деп ойлойм. Азыр кийинки ким президент болбосун, негизи эки нерсе өтө маанилүү азыр. Бизге эркиндикти сактап кала алабы өлкө үчүн? Экинчиси анда көрөнгө болобу келечек тууралуучу. Лидердин сапаты бул эффективдүү лидерчилик. Башкача айтканда келечекти так картиналап көрө билүү, эмне эмнелер бизге маанилүү керек, ошого алып кете алгандай мындай чоң көрөнгөсү бар болуш керек.
Рахмат, ошондой учурга жетебиз деген үмүттөр бар. Албетте, урматтуу угармандар, биз менен Демократ саясий партиясынын лидери Сети Качканбаев биздин студиябызда түзөөдө маектеште. Эми кезе кайрадан кесиптешим Санжарда.
Интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:50 өткөнү калды. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 11 саат сурак калды. Депутаттын тарапкерлери аны колдоо митингин бүгүн Ак Үй алдында улантмай болуп жатышат. Соңку кырдаалдан улам бириккен саясий күчтөрдүн штабын түзүү пландалууда. Ал тапта Бишкекте бүгүн Текебаевдин жоопко тартылуусун талап кылган митинг өткөн атат. Аны экс-депутат Мейрбек Мискенбаев бир канча коомдук уюмдар менен бирге уюштурмакчы. Текебаевдин иши боюнча суракка чакырылган Дүйшөнкул Чотонов да 48 саатка камалды. Ирандын президенти Хасан Раухани экинчи президенттик мөөнөтү үчүн ат салышаары кабарланды. Орусия Тажикстанда кар көчкүдөн жабыркагандарга 40 тонна гуманитардык жардам жөнөттү. Түркияда президент Эрдоган тууралуу башчы деп аталган тасма чыкты. Ал эми кыргыз режиссёру Руслан Акун тарткан «Апамды издеп» фильми Казакстанда эң көп каражат топтогон кинолордун сап башына чыкты. АКШда болсо ушул саатарда абройлуу Оскар киносыйлыгын тапшыруу аземи өтүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Биздин толкунда болуңуз. Орусиянын түрдүү шаарларында оппозиционер маркум Борис Немцовду эскерген жүрүш өттү. Актыярчылар тобунун маалыматына караганда, баш кала Москвадагы кечээки акцияга 15 миңдей киши катышты. Кремлдин сынчысы мурдагы вице-премьер-министр Немцовду мындан 2 жыл мурун баш каланын борборунда атып кетишкен эле. Москвадагы жүрүш тууралуу Айнура Жекше кызы баяндайт.
26 февраль эртең менен Москвадагы Пушкин аянтына миңдеген киши чогулуп, Сахаров проспектисине бет алышты. Шаар мэриясынын уруксаты менен өткөрүлгөн акция жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:00 аяктап, негизинен тынч өттү. Борис Немцов 2015 жылдын 27 февралында Кремлге жакын жердеги Замоскворецкий көпүрөсүнөн ок жеп мерт болгон. Кылмыш боюнча өткөн октябрда сот башталып, айыпталып жаткан чечендик 5 киши күнөөлөрүн четке кагып келатышат. Немцовдун тарапкерлери болсо, аны өлтүрүү буйругун берген кишилер табылбай, сот жообуна тартылбай калат деп чогуулашат. Маркумду эскерүү акциялары Орусиянын бир катар башка чөлкөмдөрүндө, Ростов, Санкт-Петербург, алты уулу өскөн Нижний Новгород шаарында да болду. Москвадагы акция катышуучуларын полиция катуу текшерүүдөн өткөрүп жатты. Жүрүшкө чогулгандар Орусиянын жана Парнас оппозициялык партиясынын тилектештик кыймылынын логолору тартылган желектерди көтөрүп чыгышты. Көптөрү Немцовдун сүрөтүн, Украинадагы согуш Путиндин кылмышы, биздин бийликтегилерден артыкчылыгыбыз, чынчылдыгыбыз өңдүү сөздөр жазылган плакаттарды кармап турушту.
Ситуация в России достигла такой.
Орусиядагы кырдаал бир нерсени өзгөртө турган чекке жетти. Анын ичинде бийликти да өзгөртүү зарыл. 15 жылдан бери бир гана адам бийликте отурат. Бул нормалдуу көрүнүш эмес, бул демократия эмес. Деди жүрүшкө катышкан Юрий Калина деген мугалим. Ал эми 63 жаштагы пенсионер Юрий Константинов жарандык милдетин аткарып, бул иш чарага катышканын, бирок оппозициянын аракеттеринин майнап чыгарына көзү жетпесин айтат.
Я не вижу особой надежды.
Мен эч кандай үмүт деле арткан жокмун, бирок өз оюн карманып, ага кызмат кылуу бул ар адамдын милдети деп эсептейм. Ал эми жыйынтыгы кандай болот белгисиз. Менимче дүйнө жүзү туура эмес жолдо бараткандай.
Сейчас катится куда-то не туда.
59 жаштагы Ибрагим Османов Москвага Крым жарым аралынан атайын бул эскерүү маршына катышуу үчүн келген. Аны менен кошо 10 чакты киши Крым татарларынын желегин, Крымдагы репрессияларды токтоткула, украиналык саясий туткундарга боштондук деген ураанды кармап турушту.
Немцов
ар дайым Крым татар элин колдоп келген. Биз анын жаркын элесин эскерүү үчүн келдик. Ал биздин төбөлсүздүгүбүз үчүн күрөшүп, басып алууга каршы чыгып келген. Деди Османов. Чогулган активисттер Немцовду эскерүү тактасын орнотуу үчүн кол топтошту. Кайрылуу Москва шаарынын бийлигине жөнөтүлмөкчү. Катышуучулар ошондой эле оппозициячы атып өлтүрүлгөн жердеги расмий эмес мемориалдын улам жок кылынышын иликтөөгө чакырышты. Алеми Маркумнун кичи мекени Нижний Новгородтагы эскерүү иш-чарасына 400 киши чогулганы маалымдалды.
Борис Немцовту эскерген жүрүш тууралуу Айнура Жекше кызы баяндады.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Бизнес Инсайдер гезети АКШ-дагы Ак Үйгө тиешелүү 15 сырды ачкан кызыктуу макала жазды. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат. Азыр ошол гезиттерге баяндаманы угабыз.
Бизнес Инсайдер басылмасы Америка Кошмо Штаттарынын Ак Үйүнө гана тиешелүү, мурда кийин ачыкталбаган 15 сырды жарыялап окурмандардын кызыгуусун жаратты. Бул макаланы Заматта 10,000 киши окуп, дагы 1,000 кишилер пикир калтырышты. 18 акр, 132 бөлмө, 35 жуунучу жайы, 6 кабат, 412 эшик, 3 лифт жана 5 ашпозчусу бар бул жайдын ичиндеги сырлардын башында АКШнын алгачкы президенти Джордж Вашингтондун Ак Үйдө жашабаганы болду. 1791 жылы имараттын курулушу башталып, 232372 долларга салынган. Бул азыркы акча менен 4 миллион доллардай каражатка барабар. 1800 жылы президент болгон Джон Адамсын тарта, Ак Үйдө өлкө башчысы жашап иштегени салтка айланган. 1915 жылы президент Вудро Уилсондун уруксаты менен алгачкы ирет имаратта кино тартылган. Бул жайдын аты башында Ак Үй болгон эмес. 1901 жылы Теодор Рузвельт ушул ысымды ыйгарганга чейин президенттин үйү, президенттин сарайы деп аталчу. Авраам Линкольндин арбагы дале басып жүрөт деген эмиш кептер да бар. Актер Том Хэнкс 2004 жылы Ак Үйдө кофе кайнатуучу машина жок экенин көргөндөн кийин досу Стивен Спилберг менен эртишип барып, эки кофе кайнаткыч машина тартуулаган. Ак Үйдөн кетип жаткан президенттин администрациясы ага зыян келтирген учурлар да болгон. Маселен, Билл Клинтондун кызматкерлери Джордж Буштукуна болжол менен 40,000 доллардай чыгым тартуулашкан. Компьютердин 62 клавиатурасынан W тамгасын жулуп салышкан, шакабалаган телефондук билдирүүлөрдү жаздырышып, урмаларды клейлеп чаптап коюшкан. Мына ушул сыяктуу сырлар Business Insider журналынын окурмандарынын кызыгуусун жаратты.
Дүйнөлүк пресса.
АКШнын Миссури штатындагы жөө өткөрүстөндөрүн белгисиз адамдар талкалап кетишкен. Кыйраган бейиттерди калыбына келтирүүгө жергиликтүү мусулман активисттер 91,000 доллар каражат чогултушканын Телеграф гезити кабарлады. Вице-президент Майк Пенс өткөн жумада Сент-Луис шаарындагы бул бейиттерге барып, аны тез арада калыбына келтирүүгө жана диндер аралык жек көрүүнү козутпоого жергиликтүүлөрдү чакырган. 170 көрүстөндө антисемистик маанайдагы адамдар талкалап кетишкен. Мусулмандар коомчулугунун вебсайтында жөөт америкалыктар мындай жапайы кемсинтүүгө учурап жатканда мусулман америкалыктар четте карап тура албайт. Алар колунан келген жардам берет деген билдирүүнү көрсө болот. Жардамга деп бир аптанын ичинде 3,000 адам 91,583 доллар чогулушкан. Самалыктуу жергиликтүү активист, либерал саясатчы Линда Сарсур менен мээримдүүлүк майрамы аттуу Мухаммед пайгамбардын өмүрү тууралуу сабак берген Бейкмет уюмдун директору Тарик Аль Мессиди уюштурушту. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Алеми теле долбоорлорубуздун радио версиясында биз күн сайын сиздерге уктурганга аракет кылабыз. Бир саамдан соң биз жана дүйнө аттуу теле көрсөтүүнүн аудио версиясын угасыз. Ошондой эле сиз бул көрсөтүүлөрдү азаттык .org сайтына кирип көрсөңүз да болот. Андан тышкары YouTube-тагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ар бир видео көрсөтүүлөр, видео баяндар ошол YouTube-тагы каналыбызга жайгаштырылып турат. биздин кабар баяндар оодон жаңырган баардыгы азаттык чекит орг сайтында бар. Ошондой эле сиз орусча окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг деген даректтериңиз. Андан тышкары биз менен социалдык тармактардан баардык социалдык тармактардан байланышсаңыз болот. Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram жана башка желилердин баарында биз барбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-февраль дагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттө биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясы обого чыгат. Аны Айнура Жекше кызы алып барат. Бүгүн техникалык жактан Канат Карымшаков тейлеп жатат. Ал эми мен Санжар Эралиев сиздер менен коштошом.
Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө көрсөтүүсүн сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы алдыдагы жарым саатта. АКШнын жаңы администрациясы менен Евробиримдик өкүлдөрүнүн биринчи кездешүүлөрү ортодогу камтамачылыкты басаңдаттыбы? Трансатлантикалык мамилелер Борбор Азиянын ичинде Кыргызстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Убагында бийликти атасынан өткөрүп алган Азербайжан президенти Ильхам Алиев эми жубайын биринчи вице-президент кызматына дайындады. Байкоочулар өлкө монархияга багытталганын белгилешет. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо өнөктүгүндөгү айрым билдирүүлөрү, андан кийинки кээ бир чечимдери Европада камтамачылык жаратып келген эле. Жакында жаңы администрациянын жогорку даражалуу чабармандарынын эски континентке сапары маалында АКШ менен Евробиримдик эң башкы өнөктөш экени бирдей баалуулуктарга таянары айтылды. Соңку сүйлөшүүлөрдөн кийин Европанын камтамачылыгы басаңдадыбы? Биримдик өлкөлөрү коргонуу чыгымдарын көбөйтүү боюнча Кошмо Штаттардын талабын орундата алабы? Президент Атамбаев да жакында 3-чү сапарын жасаган Евробиримдик жана НАТО менен кызматташтык Кыргызстан үчүн кайсы жагынан маанилүү? Мына ушул маселелерди бүгүн студиябыздын коногу Азаттык радиосунун талдоочусу Стив Гуттерман жана Бишкектен экспертибиз Эльмира Ногойбаева менен талкуулайбыз. Адегенде болсо назарыңыздарда Токтосун Шамбетовтун телебаяны.
АКШ президенттигине Дональд Трамп келгенден бери өзгөчө коопсуздук маселесинде камтамага түшүп турган Европа лидерлерин акыркы апта ичинде Вашингтондун жогорку даражалуу эки чабарманы жоштууга аракет жасашты. Адегенде коргоо министри Джеймс Мэттис Брюсселде НАТОнун кеңешмесине катышып, аскерий альянс Кошмо Штаттар жана трансатлантикалык жамаат үчүн фундаменталдык негиз бойдон калат деп ырастады. Брюсселден кийин Пентагон башчысы Мэттис жана вице-президент Майк Пенс Мюнхендеги коопсуздук конференциясына катышты. Кийин АКШ вице-президенти Брюсселде Евробиримдиктин лидерлери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Америкалык расмийлер өз сөздөрүндө Вашингтондун Европалык өнөктөштөр алдындагы милдеттемелерине азыркы президент Дональд Трамп да НАТОну бекем колдой турганына ишендиришти. Бирок ошол эле учурда эми Европада өз коргонуусу үчүн чыгымды көбөйтүп каржылык жүктү бөлүшүүсү керек деген талаптар айтылды.
АКШ президенти жана Америка эли биздин өнөктөштөр өз сөзүнө туруп жалпы коргонуубуз үчүн көбүрөөк иш жасайт деп күтөт. Президент реалдуу жылышты 2017 жылдын соңуна карата күтүүдө. Эгер силер 2% чекти багындырган өлкө болсоңуздар, биз башка мамлекеттерди да мына ушуга шыктандыруучу кадамыңарга муктажбыз. Эгер силерде буга жеткидей план болсо, президент айткандай, биздин союз муну тездетүүгө муктаж. Эгер силерде мындай план жок болсо, бул анын эмес, менин сөзүм. Анда ошондой планды алгыла. Сөздүн эмес, иштин учуру келди.
Президент Трамп бири ирет эскирген уюм катары мүнөздөгөн НАТОнун талаптары боюнча ага мүчө мамлекеттин коргонуу үчүн бир жылдык чыгымы кеминде ички өнүмдүн 2% барабар болушу керек. Бирок баш катчы Йенс Столтенбергдин айтымында бул талапты азыр 5 гана өлкө АКШ, Британия, Польша, Греция, Эстония аткарууда. Дагы 3 өлкө Латвия, Литва, Румыния буга жакындап калды.
Биз өнөктөштөрдүн баары эле 2% чекке дароо эле жете коет деп күтпөйбүз. Бирок биз өнөктөштөрдүн баары кыскартууну токтотуп, коргонуу үчүн чыгымды көбөйтө баштайт деп күтөбүз.
28 мамлекет мүчө. НАТО'нун европалык мүчөлөрү үчүн бул маселенин мааниси Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап, Украина чыгышында аскерий аракеттер башталгандан кийин жогорулаган эле. Брюссельдеги сүйлөшүүлөрдөн соң Европа кеңешинин президенти Дональд Туск АКШнын жаңы администрациясынын саясаты боюнча көп нерсе ачыкталганына көңүл бурду. Анткени менен айрым талдоочулар АКШ Евробиримдик алакалары алдыда да сыналарын болжолдошууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Steve, welcome to our studio.
Стив АКШ евробиримдик мамилелери акыркы бир нече айдан бери тынчсыздануу жаратып келген эле. Президент Трамп шаркетти Германиянын пайдасына гана иштеп атат деп айткан эле. Иммиграциялык саясаттын көбүрөт сындаган, Брекситти колдоп сүйлөгөнү да бар. Еврокеңештин төрагасы Туск болсо, Трамп администрациясынын билдирүүлөрү биримдикке сырттан жаралган коркунучтардын бири деп сыпаттаган. Эми жаңы администрациянын өкүлдөрү менен евробиримдик расмий адамдарынын биринчи тикелей жолугушууларынан кийин эмне деп айтса болот?
I think clearly the visit to Europe by Vice President Pence and other officials.
Менимче, вице-президент Пенстин, коргоо министри Мэттистин, америкалык башка расмий адамдардын визити Европаны, өзгөчө Европа биримдигин АКШ азыр дагы алар менен бирге экенине, АКШ шаркетти азыр дагы колдой турганына ишендирүү аракети болгону анык. Президент Трамп евробиримдикти сындап, андан чыгууга камынып жатканы үчүн Британияны мактабады беле. Вице-президент Пенс, менимче, Брюссельдеги чочулоолорду кандайдыр бир деңгээлде басаңдата алгансыды. Брюссельден туруп евробиримдикке бекем колдогон билдирүүлөрдү жасады. Ушул сыяктуу эле сөздөрдү ага чейин Мюнхен коопсуздук конференциясында дагы айтып, Европаны колдоо ишарасын көргөздү. Менимче, мунун кандайдыр бир деңгээлде таасири болду. Бирок европалык лидерлер Вашингтон тараптан иш жүзүндө кандай саясат жүргүзүлөрүн, АКШ дүйнөлүк аренада анын ичинде Орусия менен алака катышында эмнелерге барарын, деги эле АКШ менен Европанын мамилелери канчалык күчтүүлүгүн көрүүнү али күтүп турушат.
Сиз мына жаңы эле Мюнхендеги коопсуздук конференциясынан кайтып келдиңиз. Ал жыйындын көңүл чордоонунда да трансатлантикалык мамилелер, АКШ НАТО алакалары болгонун буга чейин айткансыз. Трамп шайлоо кампаниясы учурунда Түндүк альянстын эскиргенин айткан эле. Өнөктөштөрдүн пикир келишпестиктерине кененирээк токтолосузбу?
For the US or for Trump is payment, actual financing of defense in the NATO alliance.
Бул жерде АКШ жана Трамп үчүн эң башкы маселе НАТО альянсындагы төлөмдөр, коргонуунун каржылануусу. Кайра эле вице-президент Пенс, коргоо министри Мэттис Мюнхенде да, Брюсселде да НАТОго абдан бекем колдоо билдиришти. Мюнхенде мен өзүм күбө болдум. Пенс Европага кайрылып, АКШ азыр жана ар убакыт силердин эң улуу өнөктөшүңөр деп айтпадыбы? Анткени менен АКШ ошол эле учурда башка өнөктөштөр, альянстын бөлөк мүчөлөрү мурдагыдан көбүрөөк төлөп, коргонуу үчүн орток чыгымдын жүгүн чогуу тартуулары керектигин абдан эле ачык айкын канкуулоодо. Анын үстүнө НАТО мүчөлөрүнүн баары коргонуу үчүн сарптоолорун ички дүңөнүмдүн 2% деңгээлине чыгарууну караган милдеттемени 2014 жылы эле алышкан. АКШ тараптын камтамачылыгы мына ушул маселеде. Вице-президент Майк Пенс Брюсселден белгилегендей, президент Трамп НАТОдо каржы жагынан реалдуу өзгөрүүнү быйыл жыл соңуна чейин көргүсү келет экен. Альянстын башка мүчөлөрү көбүрөөк төлөөсү керек деген мына ушундай талаптардан улам АКШ менен Европанын мамилесинде менимче чыңалуу талаш тартыштар үчүн али да орун бар.
Yeah, and stay with us. I have more questions, but now we have experts' opinion on this issue.
Европанын өзү үчүн АКШ кайра-кайра эскерткендей коргонуу чыгымдарынын көбөйүшү канчалык туура иш жана маанилүү? Аларда бул маселеде ич ара мунаса барбы? Биз ушул суроолор менен трансатлантикалык кызматташтыкты иликтеген Маршал кору уюмунун Варшавадагы кеңсесинин башчысы талдоочу Михаил Барановский мырзага да кайрылдык эле. Азыр анда талдоочунун айткандарын угуп көрөлү.
I think that the mood in Europe is changing and it needs to change.
Менимче Европадагы маанай өзгөрүүдө жана өзгөрүүсү да керек. 2% чекке жетүү, коргонуу чыгымдарынын актуалдуу көбөйүшү үчүн эң жакшы сценарий конкреттүү жол картасынын болушу. Бирок бул албетте жеңил кетпейт. Кошмо Штаттар деле чынчынында бул дароо эле, быйыл эле ишке ашат деп күткөн жок. Мисалы, Европанын эң ири өлкөсү Германия ушул тапта коргонуу үчүн ички дүң өнүмүнүн 1.2% гана сарптоодо. Ал эми коргонуу чыгымдарын көбөйтүү азыр Евро шаркет үчүн туура иш экенинде менде эч шек жок. Тарыхтын кансыз согуш доордон кийинки фазасы Кырымдын аннексиясына, Украинадагы согушка эле эмес, Европага да тиешеси бар, башка жаңжалдарга да барып такалбадыбы? Европа өзү буларга даяр эмес болуп чыкты. Ооба, биз АКШ менен бекем байланыштабыз, бирок Кошмо Штаттардагы саясий реалдуулук биз жалгыз аларга эле таяна албай турганыбызды каңкуулоодо. Андыктан коргонууга каражатты көбөйтүү жагынан буга чейин эле НАТОнун Варшава, андан мурда УЭС-теги саммиттеринде алынган милдеттемелер аткарылуусу керек. Бул жаатта АКШ менен Европанын ортосунда тең салмактуулукка жетишпөө аскерий эле эмес, саясий жактан да туруксуздук. Менимче Европада коргонууга чыгымды көбөйткөндөн башка тандоо жок. Биз коркунучтарга даяр болушубуз абзел.
Steve, you mentioned Russia.
Сиз Орусия тууралуу да айтып кетпедиңизби? Ал өлкө менен мамилелер Вашингтон үчүн да, Брюссель үчүн да маанилүү. Президент Трамптын администрациясы Москва менен алакаларын өнүктүрүүдө Украина, Сирия өңдүү маселелерде Вашингтондун буга чейинки позициясына көлөкө түшүрбөйбү?
I think that's been the big fear in Europe and in Ukraine
Европада, ага катар Украинада Орусия менен мамилени оңдогусу келгенин айткан президент Трамп Москва менен макулдашууга жетишүү үчүн ошол эле Украина маселесинде, атүгүл Европа менен карым катыш маселесинде келишүүчүлүккө барат деген чоочулоолор күчтүү болгону талашсыз. Бирок Трамптын өткөн айдагы инаугурациясынан бери мунун ишарасы көп байкалган жок. Ооба, Трамп менен Путин телефондон байланышып, терроризмге каршы күрөштөгү кызматташтык маселелерин сүйлөшүштү. Бирок Украина маселесинде Кошмо Штаттардын туруму кайра катаалданды. Трамп өзү да, вице-президент Пенс, коргоо министри Меттис да Украинага байланыштуу катуу сөздөрдү айтышып, Орусияга каршы санкциялар ордунда калат. Кырым Украинага таандык деген позицияларын ачыклашпадыбы? Андыктан АКШ менен Орусия бул өңдүү маселелерде мунасаны кайерде жана кантип табаларын түшүнүү кыйын болуп турат. Вице-президент Пенс атүгүл Мюнхенде АКШ Орусияны Украинадагы кийлигишүүлөр үчүн жоопкерчиликке тартат дебедиби? Бирок президент Трамп биз Орусия менен мамилени оңдоо жолун табалабыз деп ишенимде турууда. Демек ак үй муну азырда көздөп жаткандай. Бирок мунаса кайсы жерден табылары анык эмес. Алдыда айтканыбыздай, терроризмге каршы тыгыз кызматташтык боюнча көп сөз жүрүүдө. Бирок конкреттүү бир нерсе байкала элек. Демек, менимче, баары күтүү үстүндө.
Биз болсо темабызды улантып Бишкектеги студиябызда байланышта турган саясаттануучу Эльмира Ногойбаевага суроо узатсак. Саламатсызбы? Здравствуйте. Влияет ли или могут ли
Вашингтон менен Еврошаркенттин өз ара мамилелери биздин регионго, анын ичинде Кыргызстанга таасир тийгизиши мүмкүнбү?
Разумеется, влияют. Тот новый этап взаимодействия между Евросоюзом и Соединенными Штатами так или иначе сказывается на Центральной Азии.
Албетте таасирин тийгизет. АКШ менен Евробиримдиктин өз ара алакаларындагы жаңы этабы кандай болбосун таасир этпей койбойт. Биз аны көрүп, байкап жатабыз. Окуялар кандай өнүгөт болду экен деген күтүү саясаты албетте сезилет. Биз муну ушул тапта реформаларды башынан кечирип жаткан эл аралык уюмдардан, улуттук бийлик органдарынан турган институттардан баамдасак болот. Реформалар жөнүндө Улуттар уюмунун жаңы баш катчысы билдирген. Кыргызстандын ал уюмдун алдында милдеттенмелери бар болгондуктан бул жагынан да таасир этиши мүмкүн. Мюнхендеги коопсуздук конференциясын алсак, жыйында Борбор Азия тиешеси бар 3 өлкө тууралуу сөз жүрдү.
постсоветтик мейкиндиктеги Украина, Сирия жана Ооганстан. Ооганстан да чөлкөмдү кабыл алуунун жаңы парадигмасында борбор азиялык мамлекет деп саналат. Кайсы жагынан албагын биз ушул фокуста орун алганбыз. Бишкектеги айрым эл аралык уюмдар Трамп администрациясынын кадамдарын жаңы стратегияны күтүп мындайча айтканда иштерин жайлаткан. Кээ бирлери биздеги ишин таптакыр токтотуп коюшту. Мисалы, сөз эркиндигин колдоп келген Freedom House уюму. Бул жөн гана күтүү, кайра ойлонуу мөөнөтү болду. Эми алга жылуу болот деп үмүттөнүп туралы.
Коопсуздук маселесине келгенде, Борбор Азия кошуна Ооганстандагы кырдаалды эске алганда, НАТОнун ичиндеги стабилдүүлүккө кызыктар экени түшүнүктүү. Ал уюм менен Кыргызстандын кызматташуусу 90-жылдардын этегинде же 2000-жылдардын башындагыдай эмес болуп калды. НАТО менен тыкыз мамилелердин улантылышы Кыргызстандын кызыкчылыктарына төп келеби.
Вообще в интересах Кыргызстана, это вот моё личное мнение, балансировать со всеми центрами силами, и это страновые.
Менин жеке пикиримде түрдүү күч чордондору, мамлекеттер же коопсуздук боюнча эл аралык уюмдар болобу, алардын ортосунда баланс табуу Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келет. Кыргызстан НАТО жана жамааттык коопсуздук келишим уюму менен иш алып барып келатат. Алар эки бөлөк, айрым учурларда бири-бирине каршы позицияны карманган блоктор болгону менен окшоштуктары да бар. Эки уюм тең коопсуздукту камсыздоону, экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүүнү көздөйт. Инфраструктура жана ушул өңдүү маселелерди чечүү менен алектенет. Мунун бардыгы Кыргызстандын кызыкчылыгында, бирок Кыргызстан бул эки күч ортосунда тең салмактуулукту сактай алабы? Алардын мамилелери рационалдуу нукка качан бурулаарын күтө алабы? Бул башка суроо. Себеби мезгил-мезгил менен алардын тирешүүсүнө да күбө болуп келатабыз. Кандай болбосун, эки уюмдун тең бул жерде чоң потенциалы бар. НАТОда азыр реформаланып жатканын Мюнхендеги конференциядан кийин айкын болуп калгандай каржылоо жагы жана башка ири өзгөрүүлөр болоорун эске алганда Кыргызстан ал уюмга жана уюм да Кыргызстанга кызыктар деп айтсак болот.
Я думаю, что НАТО вполне в интересах Кыргызстана и наоборот.
Эльмира, Евросоюз сейчас переживает.
Евробиримдик азыр кыйын кезди башынан кечирип жатат. Миграциялык кризис, Brexit. Ушундай жагдайда Кыргызстан менен кызматташууга шаркет кызыктарбы?
Как это не парадоксально, заинтересован. Я буквально 3 дня тому назад вернулась из Брюсселя и там.
Кандай парадоксалдуу болбасын, кызыктар деп ойлоймун. Мен мына 3 күн мурун эле Брюссельдеги конференцияга катышып келдим. Еврошаркеттин делегациясын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү жетектеп келген. Ушул тапта чөлкөм боюнча жаңы стратегия каралып жатат. Мурунку стратегияны алмаштыра турган долбоор замандын талаптарына жооп берүүнү, Борбор Азияга сарпталган ресурстарды, каражаттарды рационалдуу колдонууну максат кылышат. Ошон үчүн кызыгуу төмөндөдү деп айта албайм. Атүгүл аймакка кызыгууну көрдүк. Жыйынга Борбор Азия боюнча изилдөөчүлөр, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Биз түшүнгөндөй, алар бул жердеги долбоорлорун улантып жатышат. Кээ бирлери аларды кеңейтүүгө кызыгышууда.
Некоторые из них заинтересованы в их углублении.
Ну и напомним, что президент Атамбаев.
Бул жерден президент Атамбаевтин бир нече күн мурун Брюссельде болуп, биримдиктин жетекчилери менен кездешкенде айта кетүү зарылго.
Это тоже знаковое событие, что президент Кыргызстана был именно в Брюсселе.
Бул дагы маанилүү окуя болду. Кыргызстан президенти Брюссельде болуп, шаркеттин жетекчилери менен жогорку деңгээлде жолугушууларды өткөрдү. Бул акыркы бир жылдагы өзгөчө окуя болду десек жарашат. Евробиримдик биздин президентти жылуу кабыл алганын белгилей кетүү зарыл. Аны протоколдон байкаса болот. Бир катар келишимдерге, анын ичинде Кыргызстанга каражат бөлүү боюнча документке кол коюлду. Мунун бардыгы Кыргызстан еврошаркет мамилелеринин келечегине үмүт менен кароого өбөлгө түзүүдө.
Трансатлантикалык мамилелерди жана алардын Борбор Азияга, Кыргызстанга ыктымал таасири тууралуу радиобуздун талдоочусу Стив Гутерман жана саясаттануучу Эльмира Ногойбаева менен сөз кылдык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми эмки темага өтсөк. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев аялы Мехрибан Алиеваны биринчи вице-президент кылып дайындады. Бул кызмат өткөн сентябрдагы референдумда конституциялык өзгөртүүлөрдү 90% шайлоочулар колдогондон кийин пайда болгон. Оппозиция өкүлдөрү өлкө монархияга айланып баратат деп акыркы дайындоону катуу сындап жатышат. Бул темага кеңири токтолордун алдында Кубат Касымбековдун материалын көрүп алсак.
Жаңы дайындоо тууралуу жарыялап жатып, Ильхам Алиев коопсуздук кеңешинин жыйынында жубайынын кесипкөйлүгү, тажрыйбалуулугу, принципиалдуулугун белгиледи. Мехрибан Алиева күйөөсүнө рахмат айтты.
Урматтуу жанап президент, мына көрсөттүңүз.
Урматтуу президент мырза, мага көргөзүлгөн зор ишеним үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Жаңы кызмат мойнума жүктөлүп жаткан соң, жоопкерчиликти толугу менен сезем.
Масулиятын життилигин там шекилде дарк эдирем.
52 жаштагы Алиева бийликтеги партиянын төрөөгө орун басары кызматын аркалап келет. Мурдагы президент, кайнатасы, маркум Гейдар Алиевтин фондунун төрайымы. Өткөн күздө конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча мамлекет башчы эки вице-президентти дайындайт. Эгер президент оорудан же кайсы бир башка себептерден улам өз ыйгар укуктарын аткара албай калса, мамлекет башчынын милдетин аткаруу мурдагыдай премьер-министрге эмес, биринчи вице-президентке өтөт. Конституция боюнча добуш берүүнүн алдында өткөн күздө бир катар оппозициялык кыймылдар митингдерди өткөрүшүп, референдумга каршылыгын билдиришкен. Оппозиция сунушталган алымча кошумчалар Ильхам Алиев жана анын үй бүлөсүнүн бийлигин бекемдөөгө багытталганын айтып чыккан. Ошентип, вице-президенттин кызматы Мехрибан Алиева же алардын 19 жаштагы уулу Гейдар Алиев үчүн негизделүүдө деген божомолдор туура чыкты. Баку шаарынын айрым тургундары биринчи айындын ушундай маанилүү кызматка дайындалышын кубатташты.
Ана достойный человек.
Ал буга татыктуу, өзү жакшы адам. Абдан кубанып турам. Мындан да жакшы болобуз.
Мы её вообще обожаем. Мы её вообще.
Биз аны аябай жакшы көрөбүз. Ар дайым суктанабыз. Бардыгынан ушунчалык айырмаланат. Мага гана эмес, досторума, туугандарыма, баарына жагат.
Укук коргоо уюмдары жана батыш өлкөлөрү Ильхам Алиевтин бийлиги оппозициячы саясатчыларды, журналисттерди, укук коргоочуларды куугунтуктап келатканын кескин айташат. Ошону менен катар бул өлкөдө бир да шайлоо жана референдумдар эл аралык байкоочулар тарабынан ачык, айкын, адилеттүү өттү деп таанылган эмес. Ошондой эле референдум аркылуу өзгөртүлгөн конституциянын беренесинин бири президенттин кызмат мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартууга жол ачты. Бийликти атасынан 2003 жылы өткөрүп алган 55 жаштагы Ильхам Алиев буга чейин 3 жолку шайлоодо жеңген. Анын бул жолку мөөнөтү 2018 жылы аяктоого тийиш. Мехрибан өкөнүн 2 кызы жана 1 уулу бар.
Азербайджандагы бул соңку окуялар жөнүндө бизден кесиптешибиз Кенан Алиев менен талкуулайбыз. Кенан, добрый день. О том, что супруга президента...
Президент Алиевтин жубайы Мехрибан вице-президент кызматына дайындалары жөнүндө кептер көптөн бери эле айтылып келаткан. Демек, күтүлгөн эле окуя болуптур.
Такое назначение.
Да, ну, в принципе, я думаю, что ожидалось, что...
Негизинен күтүлгөндөй эле болду. Президент аялын жогорку кызматка дайындаары далай убакыттан бери болжолдонуп келген. Атүгүл Мехрибан Алиева президент болот. Ильхам Алиев эмки шайлоого катышпайт. Өлкөнү башкаруу мүмкүнчүлүгүн жубайына берет деген сөздөр да айтылган. Муну эми вице-президенттикке дайындады. Бул үчүн өткөн жылы Азербайжанда референдум өткөрүлүп, өзгөртүлгөн конституцияга вице-президент деген кызмат киргизилген. Мына ошентип ушул чечим кабыл алынды. Бул социалдык тармактарда, оппозиция арасында, коомдо чоң дискуссия жаратты. Кээ бирлер муну Алиевдин бийлигин бекемдөөгө, монархия багытындагы кезектеги кадам деп баалашууда. Аны менен бирге бул кабарга куангандар да жок эмес. Себеби Мехрибан Алиеваны жакшы көргөндөр да көп.
Событие, потому что у Мехрибана Алиева есть также очень много поклонников.
Ну да, и не противоречит ли это?
Бул дайындоо Азербайджандын мыйзамдарына каршы келбейби?
Некоторые эксперты считают, что это противоречит, потому что это показатель непотизма в стране, потому что есть как
кээ бир эксперттер каршы келет дешет. Эмне дегенде бул өлкөдөгү непотизмдин көрсөткүчү болуп калды. жакын туугандарын жогорку кызматка дайындоого жол бербеген жоболор да бар. Бул кызмат болсо өлкөдөгү экинчи жогорку кызмат. Илхам Алиев жокто, Мехрибан мамлекетти башкармакчы. Бирок мамлекеттик башкаруу тармагында эч кандай тажрыйбасы жок. Ал буга чейин коомдук иштер менен гана алектенип келген. Гейдар Алиев фондунун төрайымы болчу. Евровидение ыр сынагы. Биринчи Европалык оюндар өңдүү эл аралык чоң иш чараларды уюштурууга катышкан. Бирок Азербайжан эбак эле мыйзамдар боюнча жашабай калган. Конституция, мыйзамдар өлкө жетекчилигинин каалоосуна, маанайына жараша өзгөртүлө берет. Бийликке кысым көргөзүүгө реалдуу рычагтарды көптөн бери көрө элекпиз. Оппозиция дээрлик жок болуп кетти. Парламент чөнтөк парламент болуп калган. Көптөрү премьер-министр ким экенин деле билишпейт. Кыскасы, өлкө бир үй бүлөнүн мыйзамдары боюнча жашап калды. Азербайжанда бийлик акыркы 30 жылдан бери атадан балага өткөрүлүп, эми балким күйөөсүнөн аялына, андан ары аялынан уулуна өтөт.
Сейчас возможно передаётся от мужа к жене, а возможно от жены к другому сыну.
А жаңы вице-президентке кандай ыйгарымдар жүктөлмөкчү?
Многие пока не понимают, какие у него полномочия, но
анын ыйгарым укуктары кандай болоорун көптөрү азырынча түшүнбөй турушат. Азербайжанда Мехрибан Алиеванын чечимдерине жок деп айта алган бир да эркек жок деп коюшат. Себеби ал үй бүлө мүчөсү, үй бүлө болсо кол тийбес өзүнчө бир кастага айланган. Мамлекетти башкарууга канчалык тартыларын айта албаймын. Менимче дүйнөнү кыдырып, эл аралык бир иш чараларга катышып, башка өлкөлөрдүн жетекчилери менен жолугушуп жүрө берет. Себеби эми ал расмий адам, мамлекеттин экинчи кишиси болуп калбадыбы?
Вторым человеком в государстве.
Ну и понятно, что бирок ыйгарымдар менен кошо кол тийбестикке да ээ болот да.
Она получает иммунитет, но не иммунитет от критики, потому что
ооба, бирок сын пикирлерден иммунитет ала албайт. Чыгышта, Кыргызстанда деле ушундай го. Президентти сындай берсе болот, бирок жубайын сындаганга болбойт деген түшүнүк бар эмеспи? Алар болсо, биринчи айым расмий адам, өкмөт мүчөсү болду. Сын сөздөрдөн иммунитети эми жок болуп калды. Ал эми кандайдыр бир укуктук кол тийбестик жөнүндө айтсак, азыркы бийлик турган кезде аларды эч ким түрмөгө отургузбайт болуш керек.
Вот, кстати, о критике мы обратились перед программой к заместителю председателя Народного фронта Нуриддину Мемедули с просьбой прокомментировать это назначение. Азербайджандын такай куугунтук басымга кабылып келген оппозициясы президент Жубайынын вице-президенттикке дайындалышын кескин сынга алды. Алардын билдирүүсүндө өлкөнү 40 жылдан ашуун убакыттан бери үй бүлө башкарып жатканы, башкаруунун династиялык формасы укуктук жактан бекитилгени белгиленди. Чыгышта 100 жыл мурда биринчи демократиялык республика курган элди монархияга кайтаруу аракети жасалып жатканына да көңүл бурулду. Биз Бакудан Элдик фронт оппозициялык партиясынын төрага орун басары Нуриддин Мемедли мырзаны кепке тарткан эле азыр саясатчынын пикирин көрүп алсак.
Это обусловлено прежде всего тем, что
бул эң биринчи кезекте Илхам Алиев жана анын айланасы бийликти жоготуудан корккону менен эле байланыштуу. Анткени мунай эйфориясынан кийин Азербайжан каржылык жана социалдык кыйроого кабылды десек аша чапкандык болбойт. Баалар өсүүдө, банк системасы шал болуп калды. Бир эле мисал келтирейин. Азыр 2 миллиондон ашуун адам ар кандай банктар алдындагы карызын төлөй албай кыйналууда. Бийликтер болсо мындай кырдаалда кандайдыр бир чечүүчү реформаларга барган жок. Тескерисинче Илхам Алиев жана анын айланасы бийликти үй бүлөлүк монархиялык принциптердин негизинде чыңдоого өттү. Мехрибан Алиева буга чейин президенттикке да дайынданган да. Бирок бийликтеги кландар Илхам Алиевке таасир көргөзүү аркылуу буга жол беришкен эмес. Натыйжада Алиевди мамлекет башчылыкка чексиз мөөнөткө шайлануусун кепилдеген конституциялык референдум өткөрүлгөн. Мехрибан айым бийликке мурда эле кийлигишип, анын ичинде өзүнүн чоң тобун түзгөндүктөн, анын командасы менен эски гвардиянын ортосунда күрөш жүрүп келгендиги да жашыруу эмес. Буга чейин ал өз адамдарын бийликке кыйыр киргизип келсе, эми буга расмий жол ачылды. Өлкөнү башкаруу механизмдерине тикелей кийлигише алат. Бирок бул деле өлкөдөгү жалпы кырдаалды өзгөртпөйт. Себеби Азербайжан бийлигиндеги кландык топтордун атаандаштыгы көбүрөөк мүмкүнчүлүк алууга, өлкөнүн байлыгын көбүрөөк уурдоого эле барып такалат. Мехрибан Алиеванын тобу башкаруу жараяндарында үстөмдүк кыла баштаганы акыркы кездерде байкалган. Менимче эми биринчи вице-президентке дайындалышы менен анын мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейет.
Вице-президент она будет иметь большие возможности.
Я хочу еще добавить, что партия Мусават заявила, что назначение...
Дагы кошумчалай кетсе, Мусават партиясы бул дайындоо элитанын жана элдин арасында чоң нааразылыкты пайда кылаарын билдирди. Нааразылык айтыла баштады.
Я видел никого на улице, который сейчас вышел с протестом и...
Мен вице-президенттин отставкасын талап кылган нааразылык акцияларын көрө элекмин. Азербайжанда митингтерге тыюу салынган. Оппозициялык, көз карандысыз пресса жок. Илхам Алиев дал ушул себептен ошондой чечимдерди кабыл алды. Оппозиция жок, толугу менен жок кылынган. Сын ойлорду социалдык тармактарда гана жолуктурууга болот. Баса чет өлкөлөрдөн да бул дайындоого реакцияны көрүп жатабыз. Мисалы, орусиялык оппозициячы Ходорковский Путиндин аялы жок болгону жакшы болду же болбосо Орусияда да ушундайды күтсө болмок деп комментарийлады. Жаман адат жугуштуу деп коюшат эмеспи? Башка авторитардык лидерлер да Борбор Азия же дүйнөдө болобу Азербайжандын жолун жолдошу мүмкүн. Бул жерде оң бир нерсени белгилейт элем. Биринчи жолу Азербайжанда аял киши ушундай жогорку кызматты ээлеп калды. Принципинде бул жаман эмес, бирок ал кызматка кандай жол менен келди? Бул башка маселе. Бир четинен өкмөттө аялдын пайда болушуна сүйүнсө да болот.
Спасибо большое, Кенан. Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Кенан Алиев биздин маектешибиз болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшигизи коштошот. Саламатта калыңыздар.